Du lytter til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk. Altså podcastradio.dk.
Jeg har tilladt mig at forstyrre dig, Allan Leist Madsen, en påskeaften i Assisi. Det har jeg gjort ikke helt uden bagtanker, fordi det er et sted, hvor man nok føler sig bedst til mode, hvis man har nogle holdninger til livet, baseret på det mere religiøse aspekt i livet. Så jeg går nok ikke galt ved at sige, sådan en påskenat, den betyder nok noget for dig, korrekt?
Jamen, det er jo klart, at efter jeg er flyttet til Assisi permanent for 3 år siden, der er de religiøse og de ting, der sker i kirken, de får mere og mere betydning.
Det gør det.
Jamen, Assisi, det er jo en by, der er præget af Frans af Assisis liv, og Frans af Assisi, han var jo katolik i bund og grund, og det har så også ført til sig, at jeg har konverteret for cirka 25 år siden. Og efter jeg så har flyttet herned og gået dybere i den katolske tro, så begynder man jo at se, at der er mere indhold i det, end man ellers troede før, da man boede i Danmark og måske havde andre indfaldsvink og andre oplevelser af, hvad kristen tro det var.
Men nu kan man jo også starte med at fastslå, at der er forskel på den udvikling, religionerne har taget i de nordiske dele af vores lille verden. Og så er de sydligere. Man er mere kristen, vil jeg næsten påstå, end i nordiske lande. Uenig?
Nej, det har du da nok ret i, at man i de sydlige lande, der har man jo holdt sig tæt ved traditionerne, der har eksisteret gennem tiden, og der har de nordlige lande jo nok mistet noget af den spiritualitet, der i bund og grund er i den kristne tro.
Jeg vil sige, at hver lytter kan selv prøve at sætte sig ind i, hvem Frans af Assisi egentlig er, men vi kan jo fastslå, at den nuværende pave har taget sit navn netop efter denne mand her fra denne by, Assisi, altså Frans. Har det betydet noget? Har du kunnet mærke i den tid, du er her, at paven har taget sit navn efter den hellige Frans af Assisi?
Jeg tror, at byen som sådan har jo nok oplevet, at der kommer flere turister. Der kommer mange grupper hernede, der kommer af den grund, at de vil se lidt mere på, hvem er Frans af Assisi, hvad er grunden til, at paven har taget det navn.
Og den pave er jo usædvanligt populær, selv langt ind i ikke-katolske kredse.
Jamen, han lever nok mere som Frans af Assisi. Og Frans af Assisi, han var jo også en person, der var, eller er, populær langt ud over den katolske kirke. Så det tror jeg, det har smittet af.
Tror du også, at den måde at fokusere mere på de fattiges situation, på naturens situation, på dyrenes situation, er noget, der ligesom breder sig?
Ja, jeg tror, at den katolske kirke har jo nok været kendt for, at der har været en vis afstand fra en pave og så til den menige katolik. Og det har jeg. Det er jo noget, der er ændret sig betydeligt efter, at den nye pave er kommet til, at det er blevet mere jordnært, at mange føler sig mere, at han er en som os.
Har katolicismen, det der at konvertere, ændret dig?
Ja, det har det på mange måder. Altså, det har været en proces, jeg var igennem i mine unge dage, da jeg ligesom valgte at konvertere. Det var ikke noget, jeg gjorde fra dag til dag. Det var en proces gennem 10 år. Det var 2 skridt frem og 3 tilbage, og der gik 10 år, før jeg tog den endelige beslutning.
Er du vokset op i et miljø, der beskæftigede sig med tro?
Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg opvokset, og jeg opvokset i en familie, der ikke var specielt troende, og, men ikke mere end på den måde, at jeg blev døbt. Men det var ikke en familie, der var beskæftiget sig med at gå i kirke, eller beskæftiget sig med religiøse spørgsmål.
Men hvorfor opstår det så i dig?
Jamen, jeg tror, at et hvert menneske har en vis grundlæggende form for søgen og spiritualitet og en søgen efter noget højere i livet. Og det var der også noget, der prægede min ungdom, men hvor at jeg ikke rigtig kunne finde noget ståsted i hverken den folkekirke, man har i Danmark, eller de forskellige andre alternative spirituelle bevægelse, som findes i Danmark, og det gjorde så, at jeg på et tidspunkt fik øje på Frans, det han stod for, og så valgte at læse lidt mere om ham, og det førte så til, at jeg endte med at så konvertere til sidst.
Hvor er du fra i Danmark?
Jeg er født og opvokset i Randers.
Man kan jo ikke sige, at Randers måske er den dybt religiøse hjørne af Danmark. Altså Indre Mission har nok ikke haft den samme gennemslagskraft på østkysten som på vestkysten.
Nej, det er, altså jeg vil sige, jeg er jo ikke opvokset i et kristen miljø på den måde.
Nej.
Altså vi er jo ikke altså.
Men heller ikke omgivelserne.
Nej, og heller ikke omgivelserne. Jeg har ikke haft kontakt med den folkekirke og den protestantiske kirke, som jeg var døbt i, andet end at jeg kunne fornemme, hvad det var. Og det var ikke noget, der ligesom trak i mig. Og det har nok også gjort, at mange af de ting, der ligesom gjorde, at jeg konverterede, der skulle der sluges mange kameler hen ad vejs.
Såsom?
Jamen altså, man havde jo mange forestillinger om, hvordan katolicismen var, og ja, som hver anden dansker, de forestillinger, de eksisterede også hos mig. Og der måtte jeg jo så erkende undervejs, at det var jo noget helt andet. Og de ting, der gjorde, at man havde egentlig lidt aversion mod den katolske tro, det kunne jeg jo se, at det havde ikke holdt i virkeligheden, at nogle af tingene stammede simpelthen helt tilbage fra reformationens tid, kunne jeg se, at der var nogle talemåder og nogle ting, man ligesom, nogle opfattelser, man havde, som ikke havde holdt i virkeligheden.
Men du sagde, at det var noget helt andet. Hvad mener du ved det?
Altså, at den katolske kirke var noget helt andet. Jamen, altså, den havde jo en spiritualitet i sig, som jeg ikke havde kunnet finde i den folkekirke, der eksisterede i Danmark.
Men havde du søgt?
Jeg havde søgt lidt på de senere år, og der kunne jeg ikke finde det. Og jeg havde også søgt inden for alternativ ting, om jeg kunne finde noget spiritualitet der ligesom kunne tilfredsstille mig, men det var ikke det, jeg i bund og grund søgte.
Har du ligefrem været hippie?
Ja, det var jeg i mine unge dage, ja. Det var jeg.
Men du valgte en, skal vi kalde det lidt solid levevej. Hvad var din vej?
Jamen, jeg arbejdede i en kommune som miljøsagsbehandler.
Hvorfor gjorde du det?
Jamen, det var fordi, at miljø og alt, hvad der havde med natur at gøre, det nok interesserede mig i bund og grund. Jo. Og de miljøspørgsmål, der var og skulle løses dengang, det havde mine interesser.
Tilgiv journalistens evige spørgsmål. Hvorfor?
Jamen, altså, det var nok fordi, at jeg kunne se, at der var mange ting, der ikke var i balance i den måde, man dels drev landbrug, for eksempel, og også den måde, som virksomheder drev deres produktion på, at der var forurening, og der var affaldssortering, som ikke fungerede, som det skulle, og sådan noget. Og det tror jeg, at hvis man sådan rykkede sig selv lidt i sin grundvold og kunne se på, hvordan samfundet fungerede, så ville man se, at der var nogle ting, der ikke ligesom var helt i overensstemmelse med, hvis man kan sige det på den måde, i anførselstegn, naturens love.
Tog du ligefrem en uddannelse?
Ja, men jeg tog en kort uddannelse som kemi og fysik og laborant. Og så var det meningen, at jeg egentlig ville læse videre, men så var der et job ledig som miljømedarbejder. Og det,
hvorhen?
I Arden Kommune. Og det valgte de altså, ville ansætte mig. Og så, da jeg synes at det var så spændende, og jeg godt kunne gå videre med min uddannelse, så kunne jeg godt se, at det kunne ikke hjælpe, at jeg tog en uddannelse, og så ville hoppe tilbage i den samme stilling igen. Så jeg fortsatte, og så tog jeg ekstra kurser under min ansættelse, og blev mere eller mindre specialist på forskellige områder inden for det.
Hvad bestod arbejdet i?
Det var mit ansvarsområde, det var vandløb, og det var landbrug, og det var drikkevand, og det var virksomheder.
Højaktuelle ting den dag i dag?
Ja, det er jo også lige så aktuelt i dag, som det var dengang, men jeg tror, man har nok rettet op på mange ting i forhold til dengang, jeg startede.
Måtte altså, du kæmpe mod guder?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi at det meget af den måde, man greb det an på, det var også den måde, man ligesom taklede tingene på. At man kunne godt komme ud som en tilsynsførende med politikasketten på, men som regel så gav sådan nogle måder jo et bagslag. Så hvis man ligesom var forstående og imødekommende, når man kom og prøvede at forklare, hvordan tingene hang sammen, så var der som regel også en forståelse for.
Skulle du være diplomat ligefrem?
Jeg tror, at det var en af mine store sider ved mit arbejde, at jeg løste mange situationer ved diplomati. Og det var også derfor, tror jeg, at kommunen brugte mig som problemløser, når der var nabokonflikter.
Sådan. Kunne du give et eksempel på et sådan diplomati?
Ja, altså jeg kan huske, at jeg var på tilsyn, hvor at der var konflikter mellem to naboer, og det var over nogle bagateller, og det var nogle ting, som egentlig slet ikke havde med den pågældende generation at gøre, men det var deres forældre, der havde haft konflikter, og der kunne jeg gå ind og så mæle mellem dem, og så egentlig kunne løse situationer, uden at der opstod de store konflikter.
Hvorfor går du ikke som miljøtekniker i dag?
Undskyld, hvorfor ikke?
Hvorfor går du ikke som miljøtekniker i dag?
Jamen nu er jeg gået på efterløn, og Assisi er et utroligt spændende område. Så.
Men det var det også, det du lavede?
Ja, det var det, men jeg har valgt at så sige, at mit otium, det skal være her i Assisi.
Hvad består så dit otium i?
Jamen altså, det er, vi lever jo som pensionister, min kone og jeg er her, og vi lever og ånder i det, den by, vi lever i, og der, de ting, vi oplever hernede, det er mange spændende ting. Og den tid, jeg bruger hernede, det er meget omkring at gå i dybden omkring mange af de ting, der interesserer mig omkring den katolske kirke og også omkring miljø og de ting, der ellers
er. Men hvad kan kræve en dybdegående, altså hvad kan kræve en boring i katolske emner?
Ja, jeg er ikke en teolog som, i den forstand, så der er jo mange ting, jeg ikke har lært i min, som jeg egentlig skulle have lært.
Som du først skal tilegne dig nu?
Som jeg skal til at tilegne mig nu. Hvor man kan sige, at italienerne, der har de grundlæggende ting siddende på rygmarven, men hvor at jeg jo som sagt er opvokset i et miljø, der ikke har været specielt kristent i den forstand. Så mange af de ting, og også den måde, man så, den vinkel, man ser tingene fra ud fra et katolsk synspunkt, den er jo anderledes end den måde protestanterne ser tingene på.
Hvad hæfter du dig ser, især ved der?
Jamen, at det er at de tænkte, nu kommer jeg jo så fra et protestantisk land, ikke? Og der, det, der har fanget mig mest, det er jo nok, at jeg gennem hele min opvækst og gennem min ungdom egentlig har opfattet, at der ikke var spiritualitet i den kristne tro, men hvor jeg kan se, at det er meget dybgående spiritualitet, man kan finde og opleve i den kristne tro ved at deltage i de ting, der er, og også ved at selvfølgelig forstå de ting, prøve at forstå de ting, man oplever. Fordi at det ikke, for mig er det ikke blot en teoretisk forståelse af en teologi, men det er også en oplevelse af det spirituelle. Altså, der er et bønsliv, og der er et liv, hvor man skrifter. Hvad betydning har det, og hvad betydning har det, at man går til messe og modtager kommunionen, for eksempel. At det er ikke bare et symbol som sådan, eller en teoretisk, teologisk forståelse, men der er en erfaring i det, der udvikler en, så man, hvis man kan sige det på den måde, man iklærer sig dag, eller man farver sit liv dag for dag mere og mere med Kristus.
Hvor i består din, skal vi kalde det, daglige spiritualitet?
Jamen det er, at vi har et bønsliv, og at vi mediterer også, og at vi går til skrifte, og så at vi går til messe.
Hvad giver det dig?
Jamen det giver mig en følelse af afbalancering indvendig, og jeg føler, at jeg ligesom får renset mit liv, hvis man kan sige det på den måde, til at forstå tilværelsen mere dybgående.
Det gør du i dag?
Ja, det er det, jeg oplever.
Hvad savner du ved Danmark?
Det er det danske rugbrød, og det danske brød, det med, og der er lidt med kosten og sådan noget. Der er selvfølgelig nogle ting, hvor vi i Danmark har en anden form for humor, som, hvor humoren er anderledes her i Italien, men generelt så vil jeg sige, at jeg føler mig godt tilpas hernede, og føler, at jeg er blevet godt modtaget hernede, og vi er nogenlunde godt integreret hernede.
Hvad savner du ikke ved Danmark?
Jeg savner ikke de kolde vintre. Det har nok været noget, jeg har haft det besværligt med hele mit liv. Men der er mange gode ved Danmark, og der er mange minuser og sådan noget. Men jeg vil sige, at når jeg tager vægtskålen op og så skal se, hvor hører jeg hjemme, så føler jeg mest, at jeg er faldet på plads her.
Din kone, jeg var lige ved at sige, afreagerer ved nogle pragtfulde malerier. Hvad afreagerer du ved?
Jeg går nogle lange ture hver dag.
Med
jeg
din
har
hund?
Fået anskaffet mig en hund, der er nok lidt større mundfuld, end jeg regner med, og den kræver en stor portion motion.
Det er en blodhund?
Det er en blodhund, ja. Og der går jeg nok en 10-15 km om dagen med den.
Tænker du så over livet, mens du går?
Ja, det gør jeg, men jeg bruger også meget, når jeg går. Jeg bruger rosenkransbønnen. Jeg ved ikke, om det er en, folk er bekendt med, men det er en bøn i den katolske kirke, hvor man beder, bruger en perlekrans, hvor man beder til Gud gennem en bestemt ritus, nogle tekster. Og den kan man bruge faktisk i alle situationer, hvor at man kan sige, at ens liv kan være fyldt med tanker og mange unødvendige ting, men hvor at man kan lave en kontakt, hvis man kan sige det på den måde, ved at bruge rosenkransbønnen. Og jeg oplever, at der skabes en eller anden form for nærvær, Guds nærvær, hvis man kan sige det på den måde, når jeg bruger rosenkransen. Så det er en bøn, der er meget kraftfuld, og den betragtes også inden for den katolske kirke som en meget kraftfuld bøn, der kan ændre ens liv i positiv retning på mange, i mange henseender.
Men nu ser jeg jo egentlig muslimer gå med sådan en krans, hvor de flytter rundt på, jeg vil lige sige, hvor de flytter rundt på brikkerne.
Ja, hvor de flytter rundt på brikkerne, ja. Men jeg ved ikke, hvordan deres krans den er tilrettelagt, eller hvordan den er udformet og sådan noget. Men altså, det rosenkransbønnen, det er en bøn, som man startede op med i middelalderen, ud fra nogle åbenbaringer, hvor at man mener, at Jomfru Maria direkte åbenbarede sig og fortalte, hvordan hun ønskede, at man skulle bede en bøn. Og den rosenkransbøn, den har så udviklet sig til ud fra de informationer, hvis man kan sige det på den måde, man har fået fra Jomfru Maria, ikke bare af én gang, men der er flere, der har haft åbenbaringer, og det er som regel været små børn, der har fået de åbenbaringer, hvor man kan betvivle sådan nogle åbenbaringer, hvis det er et voksen menneske. Man kan sige, at det er måske fantasien og andre ting, ikke? Men hvor at
børn er rene.
Børn er mere rene, hvis man kan sige på den måde, og mere uskyldige, ikke? Så de børn, der har haft de åbenbaringer, hvor de har haft en kontakt med Jomfru Maria, beretter om, hvordan man så skal bede den bøn.
Hvis du skulle slutte af med noget, der måske ligner en bøn, hvad skulle det være?
Så skal det nok være Hil dig Maria, fuld af nåde.
Du har lyttet til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.